Markku Kanninen, aloitit Helsingin yliopiston metsätieteiden laitoksella trooppisen metsänhoidon professorina tammikuun alussa. Mitä trooppisen metsänhoidon professori opiskelijalle antaa Helsingin yliopistossa?
Tilanne on se, että tämä metsätalous ja metsäteollisuus kansainvälistyy ja Suomi ja suomalaiset yritykset toimii enemmän ja enemmän kansainvälisesti ja myös tropiikissa. Ja jos katsot, mitä on viime vuosina esimerkiksi suomalaiset paperifirmat ja selluloosan tekijät investoineet, minne päin maailmaa ne on sitä teollisuuskapasiteettia kasvattaneet, niin sehän on tapahtunut tuolla tropiikissa juuri. Toisin sanoen Stora Enso ilmoitti laittavansa ison sellutehtaan Uruguayhin ja siellähän ne Botnia toimii ja Kiinassa on toimittu ja niin edelleen. Toisin sanoen, että varmaan tämä idea tässä koko trooppisen metsänhoidon opetuksessa tässä yliopistossa on se, että meillä pitää olla myös niin kuin osaamista sillä alueella, jossa metsätalous niin kuin laajenee. Ja tämän trooppisen metsänhoidon opetuksen tavoitteena on palvella kaikkia, että tämä ei ole pelkästään ekologia, mutta on myös taloustiedettä ja siis metsäekonomiaa ja kaikkea. Että tässä on niin kuin tämmöinen hyvin laaja tämä lähestymistapa.
Ovatko opiskelijat suomalaisia, ulkomaalaisia?
Karkeasti ottaisin voisi sanoa, että puolet siitä opiskelijajoukosta on suomalaisia ja puolet on sitten ulkomaisia.
Markku Kanninen, jos sademetsään menee, niin miltä siellä näyttää, tuoksuu ja tuntuu?
No joo, varmasti jos ajatellaan semmoista oikein todella kosteita sademetsää, semmoinen niin kuin mikä meillä on jostain Tartsan elokuvista niin kuin mielessä, niin siellä niin kuin tietysti kiinnittää huomiota siihen, että siellä on valtavan isoja puita ja siellä on todella märkää ja kuumaa. Et siellä niin kuin vaatteet kastuu hiestä alta aika yksikön, kun siellä vähän liikkuu ja jalat kastuu sen takia, että maassa on aina jonkin verran vettä. Ja se on niin kuin huonosti lämmitetty sauna noin lämpötilaltaan ja 85% kosteus ja valtavasti puita ja erilaisia kasvilajeja ja se on niin kuin ne puut voi olla tosi isoja, jotka on siellä latvuksen yläkerroksissa, semmoisia 50 metriä, 50 metristä ylöspäin ja sitten siltä väliltä kaikkea. Toisin sanoen, että se on niinku hyvin täynnä semmoista niinku kasvillisuutta ja elämää ja siellä sitten kuuluu erilaisia ääniä, apinoita tai lintuja, mitä tahansa siellä nyt sitten liikkuukin.
Millaista tuo maaperä on?
Organista ainetta on hyvin vähän verrattuna Suomeen. Toisin Suomen metsien yleiskuva on se, että meillä on suunnilleen maan sisällä tätä orgaanista ainetta suunnilleen yhtä paljon kuin täällä maanpinnan yläpuolella. Ja tropiikissa taas suurin osa siitä orgaanisesta aineesta on siellä maanpinnan yläpuolella niissä puissa ja sitten se maa sinänsä on niin kuin aika köyhä tässä suhteessa, mutta on tietysti sielläkin on soita niin kuin meilläkin ja se on sitten taas eri juttu.
Tuommoinen luonnonvarainen sademetsä, montako puulajia hehtaarilla voi olla?
No se riippuu vähän paikoista, mutta tämä nyt varmasti sinne kun 100 ja 300 välillä on varmaan niitä semmoisia lukuja, mitä voisi sanoa. Että mä en muista nyt mikä on se suurin, mutta se on varmaan jossain siinä 300 lain kohdalla, mitä on havaittu.
Sanoit, että puut voivat olla 50 metriä korkeita. Miten nopeasti puut kasvavat?
No siellä on tietysti monen tyyppistä, että siellä on niin kuin hyvin nopeasti kasvavia ja todellakin siis ihan, ja mihinkä esimerkiksi tämä trooppinen istutusmetsätalous itse asiassa perustuu, niin on paljon tämmöisiä hyvin nopeasti kasvavia puita, mutta sitten nämä isot, valtavat, semmoiset sademetsän puut, mitä me nyt aina ajatellaan, kun me mietitään näitä, niin ne voi olla sitten niin kuin satoja vuosia vanhoja, tuhansia vuosia, että ne on todellakin vanhoja ja ne ei ole kovin nopeakasvuisia missään tapauksessa, mutta sitten on puuleja, jotka on todella nopeakasvuisia, että niin kuin karkeasti ottaen voisi sanoa jonkun eukalyptuksen, jota käytetään paljon tuolla noissa istutusmetsissä akasioitten, niin 5 senttiä paksuutta voi kasvaa vuodessa ja 3 metriä pituutta, jos hyvin sattuu, että on se aikamoista kuitenkin sitten.
Eli se runko on sitten korjauskunnossa?
No alle 10 vuodessa, jos mennään näihin nopeisiin istutusmetsiin, mitä nyt esimerkiksi nämä sellutehtaat käyttää.
Eli kun puulajeja on valtavasti, niin tehtaat käyttävät siis nimenomaan istutusmetsiä?
No riippuu vähän tietysti tehtaasta, mutta siis joo, ehdottomasti siis nämä selluloosavalmistajat, sellutehtaat käyttää istutusmetsiä. Pääasiassa on myös tapauksia valitettavasti, joka minusta on erittäin valitettavaa on, että esimerkiksi Indonesiassa vielä hakataan luonnonmetsää selluksi, joka mun mielestä on niin kuin asia, josta pitäisi ehdottomasti päästä eroon. Ja syy siihen on se, että heillä ei ole riittävästi istutusmetsiä tällä hetkellä, mutta että istutusmetsiä käytetään sen takia, että se on nopea kasvusta. Ja toinen on sitten, että se raaka-aineen laatu on homogeeninen, toisin sanoen ne kaikki puut on toistensa veliksiä ja se kuidun pituus ja kaikki ne ominaisuudet, mitkä niin kuin tavallaan sen sellun valmistuksen taustalla on, niin mitä homogeenimpi se materiaali on, niin sen parempi se on sen prosessin kannalta ja sen takia tehtaat käyttää sitten istutusmetsiä.
Miten ne muut lajit saadaan pysymään pois sieltä jostain eukalyptusmetsästä?
Ne kuitenkin hakataan niin usein, että siis periaatteessa jo siinä hakkuun yhteydessä sitten kaikki pistetään matalaksi kuitenkin. Että tietysti se on ihan yleistä ja mielenkiintoista sinänsä, että näiden istutusmetsiä, jotka on usein siis perustettu vieraiden puulla, että näiden eksoottien avulla, toisin sanoen, eukalyptusta viljellään alueella, josta se ei ole alun perin kotoisin tai akasioita viljellään, niin niiden sitten, jos ne jätetään kuitenkin sinne, niin niiden allehan tulee sitten semmoinen luontainen uudistumisen ja istutusmetsät voi toimia tämmöisen niin kuin luonnonmukaisen kehityksen tavallaan katalysaattoreina.
Ymmärränkö nyt oikein, että se uhka, joka sellutehtaista koetaan, on se, että sitä luonnonvaraista metsää kaadetaan, jotta saadaan näitä plantaaseja?
No joo, se on tavallaan se uhka, mutta jos puhutaan niin kuin tästä metsien niin kuin säilymisen uhista, niin kyllähän tämä kuitenkin tämä maataloustuotanto on se suurempi uhka kuin tämä puuntuotanto, siis noin maailmanlaajuisesti ajateltuna. Toisin sanoen, perinteisesti ottaen metsä on raivattu pelloksi, niin kuin Suomessakin tehtiin joskus aikoinaan kaskiviljelyn kautta, ja sitten nyt viime vuosina tämmöistä laajamittaista kansainvälisten tai isojen kansallisten firmojen toimintaa, niin kuin esimerkiksi Brasiliassa soijan kasvatus tai sitten tämä öljypalmu, joka on nyt tullut Indonesiassa erityisesti ja muuallakin. Toisin sanoen sademetsä hakataan ja pistetään öljypalmua, pistetään soijaa. Tai sitten jossain Amazonin alueella on ollut tyypillistä tämä laiduntaminen, toisin sanoen karjan laitumeksi kaadetaan metsä. Eli tämä on se niin kuin ehdottomasti suurin trooppisten sademetsien uhka tällä hetkellä, toisin sanoen tämä metsän kaataminen muuhun maankäyttöön, ja joka on tietysti jossain mielessä ymmärrettävääkin, että väestö kasvaa koko ajan ja ruokaa tarvitaan, ja toisaalta ihmisten kulutustottumukset muuttuu, esimerkiksi tämä öljypalmupuumi, joka nyt on varmasti semmoinen iso trooppisten sademetsien uhka, niin suurin tavallaan sen syy on se, että kiinalaisten ruokatottumukset on muuttumassa ja öljyn käyttö lisääntyy niin paljon, että siis ruokaöljyn käyttö, mä en puhu mistään biodieselistä, vaan ruokaöljyn käyttö lisääntyy niin paljon, että se on kannattavaa bisnestä ja metsä on vähemmän kannattavaa ja sitten se pannaan matalaksi valitettavasti näin. Että kyllähän joissain tapauksissa, varsinkin Indonesiassa on ollut tämä selluteollisuus myös tämmöinen, mutta esimerkiksi sanotaan nyt vaikka Uruguayssa, missä nyt on näitä suomalaisia investointeja tehty viime aikoina, niin siellä se tilanne on toinen, että se on ollut lähinnä näille laidunmaille, huonosti tuottaville laidunmaille perustettuja eukalyptusmetsiköitä enemmänkin kuin sademetsän kaatamista. Ei missään tapauksessa sellaista ole tapahtunut Uruguayssa.
Miten vakavasti paikalliset ihmiset ottavat asian, jos tutkija tulee sanomaan, että nyt olisi luonnon kannalta hyväksi tehdä noin tai näin?
Jokaisessa yhteiskunnassa on niitä, jotka ymmärtää tämän ja toisia, jotka ei ymmärrä, tai sitten vaikka ymmärtäisikin, niin taloudelliset seikat ajaa johonkin muuhun. Että iso bisnes on valitettavasti se, joka niin kuin sanelee monessa paikassa. Mutta nyt tietysti sittenhän tässä on niin kuin tietysti yrityksiä nyt tämän asian niin kuin hoitamiseksi. Esimerkiksi tämän ilmastosopimuksen yhteydessä keskustellaan tästä RED-mekanismista, jolla periaatteessa pyritään semmoiseen järjestelyyn, toisin sanoen, että näille maille maksettaisiin tai kompensoitaisiin rahallisesti siitä, että ne pitää ne metsät siellä pystyssä.